44 gadus vecais Pai Yun-ho, kurš ASV dzīvo ar vārdu Kenneth Bae, tika arestēts pagājušā gada novembrī pēc tam, kad viņš ar turistu vīzu bija ieradies Ziemeļkorejas ziemeļaustrumos esošajā Rasons pilsētā. Pēc vairāk mēnešu ilgas aizturēšanas 30. aprīlī notika viņa tiesa, un par mēģinājumiem gāz Ziemeļkorejas vadību viņam piespriesti 15 gada piespiedu darba vienā no bēdīgi slavenajām Ziemeļkorejas darba nometnēm. Precīzi gan nav zināms, kādi tieši ir notiesātā vīriešu pārkāpumi, taču Ziemeļkorejas varas iestādes apgalvo, ka apsūdzētais nodarītajā esot atzinies. Iepriekš ziņots, ka pie Kenneth Bae esot atrasts datorcietais disks, kurā varētu būt slēpena informācija. Kaimiņos esošā Dienvidkoreja pieļauj, ka pārliecinātais kristietis Bae varētu būt fotogrāfējis izsalkušos ziemeļkoreiešu bērnus. Plašāku informāciju nesniedz arī Zviedrijas vēstniecība, kas Pchenjanā pārstāv savienoto valstu intereses. Kā norāda ārvalstu masasaziņas līdzekļi, šis nav pirmais gadījums, kad Ziemeļkorejas varas iestādes amerikāņu pilsoņiem piespriež bargus sodas darbu nometnēs. Pēdējo gadu laikā ir apcietināti divi amerikāņu žurnālisti, uzņēmējs, angļu valodas skolotājs un arī kāds pilsoniskais aktīvists. Taču līdz šim visiem šiem cilvēkiem izdevies nokļūt brīvībā, galvenokārt pateicoties dažādu ietekmīgu politiķu tiešai dalībai sarunās par atbrīvošanu. Lai panāktu notiesātu atbrīvošanu, Ziemeļkoreju neoficiālās vizītēs apmeklējuši pat divi bijušie ASV prezidenti – Jimmy Carters un Bills Clintons. Šoreiz Savienotās valsts pieprasījušas, lai tās pilsonis tiktu atbrīvots humānu apstākļu dēļ, īpaši uzsvarot, ka Kenneth Bae Ziemeļkoreja bija apmeklējis ar derīgu ieceļošanas vīzu. Šī gada janvārī viņa atbrīvošana centās panākt arī amerikāņu politiķis Bills Richardsons un kompānijas Google vadītājs Eriks Šmits, taču viņa centieni nebija veiksmīgi. Kā jau esam ziņojuši, situācija Korejas pussalā joprojām ir ļoti saspringta, un šis incidents situāciju var tikai vēl vairāk sāsināt. Līdz šim Savienotās valsts ir paziņojušas, ka būtu gatavs sarunām ar Pchenjanu tikai ar noteikumu, ka Ziemeļkoreja atsakās no saviem kodolieročiem. Kā norāda Britu raidsabiedrības BBC komentētāja Lūsija Viljamsone, Kenneth Bae notiesāšanas mērķis varētu būt panākt kaut vai neoficiālu amerikāņu starpnieku ierašanos Ziemeļkorejā. Pēc Viljamsons domām, tas būtu uzskatāms par Ziemeļkorejas pašmāju propagandas uzvaru, kas iespējams varētu pavērt ceļu arī daudz plašākām sarunām, daudz oficiālākā līmenī. Savukārt Ziemeļkorejas prezidents Kim Čen-uns tagad paziņojis, ka ir pienācis laiks vēl vairāk pastiprināt cīņu pret cilvēku apziņu bojājošo, kaitīgo ideoloģiju un kultūru iekļūšanu valstī. Kim Čen-uns aicinājis bez žēlastības atbrīvoties no nevēlamiem elementiem, kas ir nodevušies tukšiem sapņiem. Ziemeļkorejas maršals 1. Maija svinību laikā arī aicinājis pastiprināt Nacionālās drošības ministriju un iekšējās drošības spēkus. Tikai ar ieroču un likumu palīdzību būšot iespējams nodrošināt gan valsts ekonomisko progresu, gan stiprināt tās kodola potenciālu. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.